ዓተን ደርቢ ዘለዎ መንበር ህንፃ ግሪንፊልድ ከተማ ለንደን ብዘጋጠሙ ባር ሓዊ ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጡ 37 ሙማቶምን ካልኦት ብዙሓት ኣለዋቶም ዘይተፈልጠ ከም ዘለውን ዝተፈላለዩ ወገናት ይሕብር ኣለው። ኣብቲ ህንፃ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ይነብሩ ከም ዝነበሩን ተፈሊጡ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክገልፀልና ወይን ተኺዳነ ካብ ለንደን ሓደ ኣብ ምሕጋዝቶም ግዳያት ብወለንተኝነቱ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ሒዛትልና ኣላ። ናብ ወይን ተሓልፈኩም?
መጀመርያ ሽምካ፣ ካብቲ ሓደጋ ደጋጠመሉ ቦታ ኣብ ክንደይ ርሕቀት ከም ትነብርን ሕጂ ድማ ኣበይ ከም ዘለካ ንሞ ግለፀለይ።
ሽመይ ዓብዱራሕማን ሰይድ እዩ ዝነብሮ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ናይ ለንደን እዩ። ሓደጋ ዘጋጠመ ምዕራባዊ ሸነኽ ናይ ለንደን እዩ። ስርሐይ ግን ሓደ ማይል ርሕቀት እዩ ዘሎ ካብቲ ናይ ሓደጋ ቦታ በዛ ኤርያ እዩ ዘለኹ ማለት እዩ። ኣብ ስራሕ ምክንያት እቲ ሰንተር ዝሰርሓሉካ ከም ሓደ ናይቶም ሰንተራት ኣዚ ኤርያ እዚ ሓገዛት ዝቕበሉ ዘለውን ሓገዛት ክህቡ ዝፍጥኑ ዘለውን እዩ።
ክንደይ ሰባት ነብሩ ነይሮም? እቲ ሓደጋ ብከመይ እዩ ጀሚሩ? ክንደይ ድኾኑ ሰባት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣለው?
መጀመርያ እቲ ህንፃ ዓብ ህንፃ እዩ። ልዕሊ 124 ዝኾኑ ኣፓርትመንት ፍላት ንብሎ ብዚ ብእንግሊዝኛ ኣለዎ ማለት እዩ። ነብሶከፍ ኣፓርትመንት ምናልባት ካብ 3 ክፋር 5 ተቐማጦ ዘለዎ ይኸውን። ስለዚ እቶም ተቐማጦ ናይቲ ቦታ ክሳብ 600 ቢሎም ይበዝሑ ማለት እዩ። ግን እቲ ሓደጋ ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን ከዓ ናይ ኣጋምሸት ስለ ዝነበረ ብፍላይ ካብ ዝዋን ዝኻ ናይ ፆም ናይ ረመዳን ናይ ገለን ስለ ዘሎ ናይ ሶሻል ታይም ኢኻ ንሰብ ዝረኸበሉ ዝዘናግዓሉ ብሓንሳብ ኮይኑ ፆም ዝውዳኣሉ ይኸውን ብሓንሳብ ዘማሲሉ። ስለዚ ኣብ ልዕሊ ቶም ተቐማጦ ናይ ትህንፋ እናቶም በፃሕትን ገለን ክህልዎም ተባሂሉ ትቢታት ይግበረሉ እዩ ዘሎ።
ብሕጂ ክንደይ ድኸውን ሰብ ሞይቱ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ድፍለጥ? ሓለዋቶም ደይ ተፈልጠ ተባሂሎም ተመዝጊቦም ዘለዉ ሰባት ክንደይ ይኾኑ?
ክሳብ ሕጂ ብዕሊ ዝተፈልጠ 30 ዝኾኑ እዩ። ግን ትማሊ ኣነቲ ቦታ ባዕለይ ዕውደት ገይረ ነይረ ናይ ሜዳ ዕውደት ምስቶም ሓለፍቲ ክሳብ ትማሊ ንውሽጢ ኣትዮም ኣሴስ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም። ትማሊ ግን በቶም ናይ ህንፃ መሃንዲሳት ክጣትዉ ትኽእሉ ይኹን ተባሂሎም ኣለዉ። ገና ትክታት ገለ ይረአ ነይሩ እቲ ህንፃ ኣብ ከርባ ኮይነ ናይ ከርባ ሜትሮታት ርሕበት ኮይነ ተዓዚበ ነይረ። ክንዲምንታይ ኣትዮም ክክርዮ ልዕሊ 26 ስቶሪ ዘለዎ ማለት እዩ። ግን ትማሊ ጀሚሮም ምናልባት ቁፅሪ እንዳፈለጡ ክኸዱ ናይ ምኽኣል ዕድላት ኣለዎም ሕጂን ማለት እዩ። ግን ግዜ ክወስድ እዩ ክሳብ 3-4 መዓልቲ ኣዝዮም ክዘረጋግፁ ሓደ ብሓደ ክሳብ ዝፈልጡ ክንዚ ቁፅሪ ወዲዩ ዘሎ ክብሉ ኣይክፍሉን እዮም። ግን በብዝመፅ ግዜ ካብ 6 ክሳብ 10-19 ሕጂ ካ 30 በፂሑ ይበሃል ኣሎ። ግን እቲ ቁፅሪ ኣዝዩ እንዳወሰኪ ከምዝኸይድ ምስ ተገይሩሉ ኣሎ። ናይ መጀመርያ 2 መዓልትታት ስምባደ ስለዝነበረ ስራሕ እንታይ ኮይኑሎ ከመይ ጌርና ንሕግዝ እዩ ዝብል ነይሩ ሰብ ሰብ መጀመርያ እንታይ ዝገብር ኣብ ሆስፒታላትን ኣብ ገለኒ እንዳጎየ ዝኸይድ ክሪ ባዕሉ ከረጋግፅ ገለ ዝደሊ ሕጂ ግን ኣብ ሆስፒታል ምዘይረኸቦም ኣሪ ከም ዘለዉካ ዘይፈለጠ እታ ናይ ሆትላይን ተገይራ ኣላ። ከምኡ ናይ ሴንተር ኣሎ መእከቢ ናይ ክንዚ ዓይነት ሓበሬታ ብዋቶም እዩ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ግን ቁፅሪ ግዛትሊ ኣይተፈልጠን ኣሎ ባይ ወገኑ ከምዚ ክብል ኣይክእልን እየ። እቲ ጠንቂ ዳርጋ ብዕሊ ኣይ ተዘርበሉን ዘሎ ገና ኢንቨስቲጌሽን ክግበር እዩ። ገና ከዓ ካልእ ነገራት ክባሓት ንክእል እዩ። ኣብዚ ዋን እዚ ክንደይ ክከድሕን ከም ዝኽእል ጥራሕ እቲ ሸባሸባ ዝብል ዘሎ እቲ ኩሉ ትካላት ናይ ዓዲ በርጌሳዊ ይኹን ወይ እቲ ናይ መንግስታዊ ትካላት ግን ሓሳብዚ ናይ ግዳያት ጉዳይ ምስ ተወደ ናብቲ ናይ ጠንቂ እቶ እዩ። ድሕሪ እውን ሓላፍነት መንስቲ ከም ናይ ዝኽእሉ ስዒቡ ዝመፅእ ክኾን